Qazanda tarixda biz izləbiz deyən 6-cı nəsil şəhərləri Respublika konkursuna yumbaq yasaldı. Qaliyəskər Kamal ismindəgi Tatar Dövlət Akademiya teatrında uzğan tantanada Tatarıstan rəisi Rüstəm Minnixanov qatnaşdı. Festival fevral ayında başlanğan idi. Yumbaqlı ötabına Layış rayonundan Artemyevlar, Baltaşdan Qayazovlar, Qazandan Ğniyatullinlar, Şirmişəndən Kerimovlar, Mendeleyevdən Kaşapovlar, Tətişdən Timarinlar qaliyəsi çıxdı. Hər qaliyə səhnədə milli kiyimlərdən öz nəsil şəhərlərini təqdim etdi, tradisiyalarını, ğırıb-ğadətlərini göstərdi. Fayada hər ailənin tarixına bağışlanan ekspozisiya hazırlanğan idi. Rüstəm Minnixanov Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən elan edilən ailə yılında ailə qiymətlərini üstürüyə, ailə tarixini saxlamağa ixtibar etünün ayrıca mühimliyini bildirib ötdü. O festivalni iştirakçılara həm onda qatnaşıçılara rəhmət bildirdi. Festivaldə Qayazovlar ailəsi birinci, Kaşapovlar ikinci, Timarinlar üçüncü orunu yolladı. Xizmət dinastiyası nominasiyasında Ğniyatullinlar, ailə tradisiyalarını saxlamaqda Artemyevlar, Tınışlıq ailəsi nominasiyasında Karimovlar belgiləb ötildi. Əlgi festival Respublika Dövlət Arxivi tərəfindən 2019-cu ildən birli uzdırıla. Bu ilgi festivaldə 157 ailə qatnaşqan. Татарстан ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча язгы культураларны шешү пландагы мәйданның 77%-ында үткәрелгән. Бер төклеләр 769 900 гектарда шешелгән. Бу планның 83%-ы. Шикәр чигендере 52 300 гектар мәйданда шешелгән. Бу планның 95%-ы. Республика вуз районнарында ауыл халкының эшлекле активын арттыру, кеше хуҗалыкларын һәм ауыл территорияләрен үстерү мәсьәләләре буенча зона семинарлары башланды. Беренчесе Апас муниципаль районында үткәрелгән иде. Анда Апас, Буа, Югары Ислан, Шүпрәле, Яшел Үзән, Койбыш, Кама тамагы, Спас, Тәтеш муниципаль районнары башлыклары, аларның урынбасарлары, ауыл җирлекләре башлыклары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре җитәкчеләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, крестьян фермер хужалыклары, кооперативлар җитәкчеләре катнашты. Киләсе шундый семинар бүген Балташ муниципаль районында узачак. Татарстанда беренче тапкыр муниципаль инвестиция форумы узачак. Шараның эшлекле программасы 24 майдан 25 майга кадәр була. Форум үзе бүген башлана. Иртәгә пленар утырыш узачак, анда муниципаль берәмлекләрнең инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыру, төп трендларны анализлау һәм муниципаль инвестицион стандартны популярлаштыру турында фикер алышачаклар. 25 майда мастер-класслар тәкъдим ителә. 24-26 майда Татарстанда эшмәкәрләр көннәре узачак. Шаралар Казанда һәм Яшел Үзәндә оештырыла. Камал театры янындагы мәйданда үз мәшһүрләр продукциясе күргәзмә ярминкәсе үткәрелә. Биредә шулай ук төрле конкурсларда, осталык дәресләрендә катнашу, артистлар чыгышларын карау мөмкинлеге дә булачак. 24 майда Яшел Үзән шәһәренең Искра Волга технопаркында күргәзмә ачылуы, республика җитәкчелегенең эшмәкәрләр белән очрашуы көтелә. Исегезгә төшерәбез, 26 майда Россиядә эшмәкәрләр көне билгеләп үтелә. Бу көн 2007 елда Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы нигезендә бәйрәм итеп билгеләнде. Бүген 23 майдан бердәм дәүләт имтиханы тапшыруның төп чыры башлана, ул 11 июньгә кадәр үткәрелә. Имтихан нәтиҗәләре 6 июньнән 26 июньгә кадәр игълан ителәчәк. Бүген география, әдәбият, химия һәм туган телдән имтиханнар уза. 2024 елда Казан мәктәпләренең 11 сыныфны тәмамлаучы 5800 укучысы өчен соңгы кыңгырау яңгыраячак. Быел 9 сыныфны 14000 укучы тәмамлый. Шәһәрнең гомуми белем бирү учреждениеләрендә соңгы кыңгырау иртәгә һәм җомга көнне 25 майда яңгыраячак. Бу көннәрдә мәктәпләрдә тантаналы линейкалар уза. Анда традиция буенча укучыларның ата-аналары, узган елларны мәктәпне тәмамлаучылар һәм башка кунаклар була. Искәрте, Казанда 201 мәктәп эшли, шуларның 170-е муниципаль учреждениеләр. 2023-2024 уку елын якынча 174 мең бала тәмамлый, шуларның 163 меңнән артыгы муниципаль гомуми белем бирү учреждениеләрендә укыган. Qazan oğuşları bu jeydə yol uzəqi bazısındağı 9 lagerdə həm Yeşüsmer uçurdeniyisi qarşındağı yana Yudina lagerində yol italaşaq. Şulayıq 2 sport lagerində də sminlar iştirilən. Buşlay ulamalar ağır tırmış xəlində qolğan, yəki sosial qorqınış xəlində bulğan boğalarğa, profilaktik isəbdə duruşu, deviant tərtibli balıq bulmağanlarğa, həm İdil boyu rayonu boğalar yurtində tərbiyələnişilərgə birilə. Şulayıq maxsus xərbi operasiyada qotnaşışlarının balaları da boşla yollamalar alu hüquqına iyə. Qazan Marı İsürmiyyət şinikləməsi boyunca bu yıl yollamalar şəhər məktəblərinə də taradıla. Onlarga intellektual, fənni, icadi, sport həm ictimai işçənlikdə unuşlarga irişkən bağlar iyə bula. Bu yıl lagerlar proqramısında ayrım ixtibar ekologiya xərəkətinə yönəltilə. Əliqi unaydan Qazan lagerlar arasında yıl sayın ütkərilə tırgan Jəgi festivalinin ekologik etabın uzdruplanlaşdırıla. Bağlar қолдықларына сортларға дүріс айыру конкурсында қотнашырға, әм күшінің әйлене тере мұхиттәгі өзгәрішлерге иғынтысы турында білімлерін текшірге тәғдем етілі. Ағымдағы илның жәйінде барлығы 170 мәктәп яны, 26 шәһәр яны, әм 2 палатка лагері ішлеяшек. Яңалықлар шығарылышын дәуам етебіз. Бұйылның 4 айында Татарстанда 16 ешке қадарге бағалар қатнашында 42 юл транспорт хәлекеті тіркелген. 44 кіші түрлі дәрежедегі тән жарақаттары алған. Бағалар арасында юл транспорт травматизмін кесету мақсатынан Татарстан территориясында шул есептен Қазанда ихтибар бағалар профилактика акциясы ұзашақ. Ул 5-нче июньгә кадәр дәвам итә. Әлеге чара кысаларында шәһәр дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балиг булмаганнарны автомобильдә йөртү кагыйдәләренең үтәлешен, шулай ук машина йөртүчеләрнең җәяүлеләргә юл бирү бирмәвен тикшерәчәк дип хәбәр иттеләр. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенең ЮХИДИ бүлеге пропаганда хезмәтендә. Моннан тыш балалар тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны кисәтүгә нәлдерелгән акцияләр гамәлгә ашырыла. Yol hərəkəti qaydələrin ödəməgən balıq bulmağanlar turunda məqlumat olğa taba profilaktik iş alıb baru üçün məqarif uyuşmalarına tapşırılaşaq. Dövlət avtoinspeksiyası xizmətkərləri şulayıq ota-analar jiyılışları ötkərə, əsiləmətləndiru lagerlarında tematik konkurslar həm viktorinlar ıyıştıraşaq. Татарстан башкаласында тротуарларны ремонтлаганда яңа алым кулланыла башлады. Агачлар утырту өчен алга таба шешәкләр белән бизәү мөмкинлеге булган тоташ яшел паласлар төзекләндерелә. Шундый зоналарның берсе Вахитов районындагы Карл Маркс урамында барлыкка килгән. Бүгенге көндә Казанда 12 июньдә старт алачак БРИКС уеннарына юлларны ремонтлау дәвам итә. 8 участокның ишесендә эшләр инде тәмамланган. Сыртланова һәм Грифьянов урамнарында Сыртланов урамында Зорги урамына кадәр Җиңү проспекты буенча юлда, Үзәк стадион каршындагы парковкада һәм Татнефть арена янында эшләр дәвам итә. Шәһәрне БРИКС саммитына әзерләү кысаларында яңа зоопарк буйлап Хади Такташ урамының километр ярымлык участогында һәм Оренбург трактына кадәр ишкәкле спорт төрләре үзәге янында ремонт эшләре тәмамланып килә. Халыкара вакыйгага 21 юл участогын яңарту планлаштырыла. Казанда БРИКС уеннарына һәм саммитка 29 юл участогы ремонтланачак, әлеге максатларга 6 миллиард 100 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Быйылның беренче дуслык тәпии хәйрия акциясе 25 майда Горки Әмәт урманында оештырыла. Шарада традицион рәвештә приют этләре, шул исәптән кешекләр дә катнаша. Ашаган йорт хайванын иге алып китәргә мөмкин булачак. Акция этләр йорты мәйданчыгындә көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр узачак. Быйыл дуслык тәпиен Биш җәмәгать киңлеге территориясендә Горки Әмәт урманында Весна торак комплексы һәм Сәйд Галиев исемендәге мәдәният йорты янындагы парктарда, Фучик урамындагы бульварда, Крылья Советов паркында уздыру планлаштырыла. Параллель рәвештә җәйге сезон дәвамында җәмәгать киңлекләрендә этләр һәм аларның хуҗалары өчен төрле форматтагы чаралар үткәреләчәк. Узган ел дуслык тәпие җәйге йомаклау акциясе вакытында 5 эт үзләренә яңа хуҗалар тапкан. Приютлар өчен шулай ук 70 кг азык һәм төрле кирәк-яраклар җыелган. Бүгін күндізгі сағат 2-де филармония бақшасында Вахапов фестивалінің еш башқарушылар арасында өткерілген бұйылғы конкурсы лауреатларын тәғдір ету тантанасы бола. Әлгі шара фестивалінің 20 йыллық юбилейіне бағышлана. Бүйік жерші хайкәлі онында жүр мұң бәйрәмі бұйыл 2-ші тапқыр ұздырыла. Яңа лауреатларыны құтларға Вахапов фестивалінің башқа йыллардағы лауреатлары танылған жершілар Гүлсирин Абдуллина, Азат Абитов, Раниз Ғаппасов һәм Алмаз Хусайынов киләчәк.